walitti buinsa kaleessa mooyaaleetti ka'een namoonni 8 duu hospitaali mooyaalee beeksisee jira. Kanneen keessaa daa'imman jiraachuu ka dubbatan Dr. Nugusuu Addunyaa namoonni madaan 40 ol ta'uusaaniif kanneen keessaa 13 miidhaan irra ga'e cimaa waan ta'eef jecha wallaansa wayyaawaadhaaf gara yaabaloof gara walaayittaa soddootti ergamuu isaanii dubbatu. Hawaasa mooyaaleef humna nageenyaa naannoo Oromiyaa gama tokko jiranii fi humna liyyuu poolisii Somaalee gidduutti lolli geggeessamee aga gargalaatti itti fufee turuusaatii fi arrallee magaalatti muddama keessa jiraachuu dubbatu jiraattonni hidhattoonni balaa kana dhaqqabsiisan kan naannoo Somaalee dhufan boombiif rasaasa ciccimaa akka dhukaasaa turan jiraattonni kun dubbatanii jiran. Hoogganaan waajjira dhimma nageenyaa obbo Nigaatu Kaasahuun immoo rakkoo mooyyaalee keessa jirtu kana furuudhaaf mootummaan akka furmaata barbaadu gaafatanii jiru. Galmoo Daawwitu gabaase.
Kaleessa mooyyaaleetti walitti bu'iinsa tureen lubbuun namoota 8 akka darbee fi 40 ol ka ta'an akka madaan hospitaalli mooyyaalee beeksise. Ogeessa yaala fayyaa waliigalaa hospitaala mooyyaalee ka ta'an Dr. Nugusuu Addunyaa namoota hedduun lubbuun isaanii darbe rasaasa sanatti dhukaafameen akka ta'e boombiin darbatame immoo nama hedduus akka madeesse himu.
Tilmaaman gara namoota 50 ka hospitaal keenya dhufanii isaan keessaa namoonni 8 reeffi isaanii ka du'e ka hospitaal keenyaan mirkaneeffatu. Jiranii gariin karaa irratti osoo as dhufaa jiranii lubbuun isaanii darbe namoonni kun immoo saala erga seenanii illee gargaarsa gochaa fi odoo jiramu hubaatiin isaanii xiqqoo cimaa waan ta'eef kan lubbuun darban illee hin jiran malee amma danda'ameen gargaarsi godhamaaf ture. 13 immoo hospitaala keenyarraa humna hospitaala keenyatti ol kan ta'an cabaa kan qaban kan hubaatii adda addaa hidda dhiigaa fa'aa kan qaban. Hubaatiiwwan adda addaa kan qaban gara biraatti riifeer kan ta'an hin jiranii isaan irraa kan hafe immoo gara namoota dhumaatti kan dhiyaatan madaaleewwan adda addaa kan qaban kan hospitaala keenya keessatti yaalaman illee jiran.
Akka Dr. Nugusuun jedhanitti namootni lubbuun darbe marti dhiirota warri madaan keessa daa'immanii fi dubartoonnis jiraachuu dubbatani. Obbo Yohaannis Baqqalee jiraata magaalaa Mooyyaalee kan naannoo Shaniiti. Isaanis yoo walitti bu'iinsi kun jalqabu maatii isaanii gara Oromiyaatti guurratanii turan. Ilmi isaanii hangafti Efreem Yohaannis garuu mana eeguudhaaf buudatti hafee hidhattoota naannoo Somaaleetii dhufan jedhan kanaan akka jala ajjeefame dubbatu.
Inni keessa callaa jira nu baqannee turre namni guddinni ijaarolee baqattee turte isimmoo inni keessatti kophaa argattee bakka akkasi billaa waraantee diddigeessu billaa waraantee ijjeeftee mi'aalli cufsa saamtee gaatii jira. Waanti tokkollee inni achuma eeguu jira malee waanti tokkollee inni poolitikaallee keessa hin jiru gurbaan lafa alaati dhufe. Lafa alaati gadhisee amma na laalu dhufee asumaan asitti asii xiqqoo fayyaa miti dhufu baay'ee kalee achi namni tokkollee hin deemu. Poolisiin karaa hiitee jirtee asii deemuu hin dandeenye garmiin kennaa bakka balbal keessan duree dhahame ciisaa nuun jedhanii kaanee ijaan deemne jedhanii fuul keessa qabatanii dhufanii qeessu. Akkasiin deemee hafee bakka amma kennee boota hojjira.
Akka jiraattonni magaalattii raadiyoo sagalee Ameerikaaf himanitti walitti bu'iinsi kun duraanuu jiraatus kaleessa kan inni gara lolaatti geeddarame ganama naannoo sa'aatii 5 ta'u himu. Itti gaafatamaan waajjira dhimma nageenyaa ka'anaa mooyyaalee akka godina Booranaatti argamtu obbo Nigaatu Kaasahuun lolli kun kan jalqabe yoo hidhattoonni naannoo 5 qaamolee federaalaa irraa dhufan karaa dhorkanii ari'ataniidha jedhu. Lolli kunis mooyyaalee bakka 5 gaggeeffamee jedhu jiraataan kan nuti dubbisne. Innis mooyyaalee gana duwwaa 1, ganda duwwaa 2, caamuq, maalabaa fi qabbanaa bakka jedhamutti akka ta'e himu. Obbo Qoruu Boruu jiraataa ganda Dimbiiti. Yoo lolli jalqabu birmannaaf ba'anii jilba isaaniirra rasaasaan akka rukutuman dubbatu.
Hojjaa walitti bu'iinsi ture hanqar naannoon kiyyaa gandi kiyyaa dambii jedhanii gandirri jira. Achiyaam walitti bu'anii naannullee achi garreennee waraan dibiyaam kan duubaan dhiyeenuu jechaamu qiinseenne hanqaamni kiyyi gartee jilbi garaa keessaan rasaasina dheeraa feellee cabsine na keessa ba'e. Warri na biraan rukutamee illee obboleessi kiyyi tokko guyyoo jedhanii. Kulleen sarbaa qabe sarbaa dhooftee hin cabsine foonkee baasee dabarte akkasii amma kan pilaatiyeentiniitti namni akkasii mammadaa'e nama gaajaati.
Jiraattonni magaalaa mooyyaalee yoo dubbatan hidhattoonni aleellaa kana geessanii miseensa liyyuu hayil kan naannoo Somaaleetii jedhu. Jiraatan waa'ee hidhattoota kanaan uffiman tokko hidhattoonni kun ibidda yookaan immoo rasaasa gurguddaa akka harkaa qaban darbees waajjira bulchiinsaa ka'anaa mooyyaalee irratti illee akka boombii darbatan himu.
Waanti dhufee naan dhukaasa banamee dhukaasi banamee naan namuu kallattumaan siin misiigii nam duraattu iyyuu qopheeffatte manneen dhuunfaa keessaa misiigii qotattee jirti. Misiigii sun keessa jirtee manuma jilli biyya dhuunfaa biyya uummata keessatti keessee namni bakka deemeetta ulatte karaa tokkoffaa filamee falleerra. Nam dhukaasa waansite siillee dhukaasanii baadiyyaa walitti dhufuu hin adaniifirra. Boolisii keenya irraa dhuftee dhukaasu warri.
liyu polisiti si sofu walijamai rasuni polisi radu kwa sabante kwa sabante sabante baka warre wana dujira ni farile ndihimise nefechu tokamu dira mkanda mumnagaa kautela maddu gata zungurguru dira mkani jefke awalu jira nam manene jungu batani jira ni gari warrati wajiri faya ingu bate wajiri gani duwa toko hawarra ingu bate mani murtille ingu bate chu hawarra yara urumiati nidani mani rekabde nidani akubati rekabde njur tu risasa mani tuba li stages njiki zmagal mu yali bumbi tudarbate jirti irsaatti gubatee bade malee waajjiriin gubannee jechuusii gama korte.
Jiraattonni mooyyaalee humnoota federaalaa akka magaalatti keessa jiraatanis kumataa jiru. Keessumaa walitti bu'iinsi kaleessa guyyaa guutuu yoo deemu wanta akka to'annoo jala oolchuuf hin yaallee jechuun kumatu. Har'as rakkoo mooyyaaleen keessa jirtu kana to'annoo jala oolchuudhaa fi humna dabalataa ministeerri ittisa biyyaa mooyyaalitti ergeerasii jedhu jiraattonni. Haa ta'uyyuu malee humni raayyaa ittisaa kun humna poolisii Oromiyaa magaalattii keessa jirurraa hidhaa akka hiike sunis akka isaan yaaddisaa jiru himu. Komii kana godina Boorana aanaa Mooyyaaleetti gaggeessaa waajjira dhimma nageenyaa kata'an obbo Nigaatu Kaasahuun gaafannee deebii itti aanu kana nuuf kennan.
Komiin kun hin jira. Akkuma jedhame dhimmi kun itti fufuun qabu meeshaa waraanaa dhukaasa dhaabuu qabdanii magaalli tasgabbaa'u qaba jennee jedhuun waajjira poolisii itti dhufanii meeshitta akka hiikatee waajjirri poolisii. Iddoo poolisii san mootummaa warra federaalaa itti gaafatamu akka fudhatuu fi meeshaan achuma hiikamee toora kinni turuu kallattii kaa'ame. Itti gaafatamummaa fudhatanii waraan isaanii galchanii jiru. Namni ittisu godhamee qajeelfamu kenname dabreenii itti gaafatamu waan jedhuun fudhachaa jiru. Isaan kanneen jedhanii seeraadha jennee fudhannuuti malee ammas isaan waan biraa hin raawwatanii jennee abdiin biraa jiruudha jechuudha. Haa ta'u ammas waraanni kun tufuun qabu waan jedhuun ammas yaada garaagaraa kaasanii waraanni kan magaalaas kan baadiyyaas jiru iddoo waraana sanarraa fagaachuu qaba yaad jedhu isaanis akka madii tureessa jiru. Namni duratti illee namni deemne namni naane iddoo dhufuutti dhufanii nu hadhani himachaalee turan biiroo muummichi ministeera deemamee himachaa jira naannootti himachaa jira. Kanaaf deemin achii dhufaa jiru baay'ee laafadha waan ta'eef. Ammas qaamni dhimmi ilaalu dhimmi kana xiyyeeffannoo kennuu wayii hin ta'e dhimmichi kun baay'ee kan ulfaatuu fi qaamni nageenya as jiru humni isaa kan ulfaatu.
Dhimma kanarrattis tora alaqee bulchaa godina Booranaa obbo Liiban Hariiroo dubbisee jira.
Abliiban hararra ejjiti fakkaatallee guddoos galateeffadha. Waraanni liyyuu poolisii mooyyaleen nama dheetiin fuula hedduu babal'eessee jedhanii akka dhageenyutti warra mataa goggoo warra waa'ee gurraatti naqatulleen keessa jiraa jedhanii warri agi tokko fooqii gubbaa jaajjeetiin agi tokko masjiida keessatti dhokateetiin gubbaa snaayipariin. Nama hadhaa jedhanii waraanni haalee kunin waraanni liyyoo haayiliin namaati kunin waraan akkamiiti abliiban.
Waraanni dhiyeenya kan bara kan gaggeeffamu waraana qaama adda addaa kan duraan uummata kanaan wal waraanaan turin haayilii warra poolisii diinii ka Somaaleetiif ka gaggeeffama ture uummata yeroo adda addaa miidhagaa ture ka dheengaddi gaggeeffames kama suniin wal fakkaatu akkuma kaaftee warri waraan sun keessatti miidhaan irra gahee ka shittaalattis karaa adda addaatiin argannee. Oduu irra fuuneef qaamni keenya kaachitti argame qaamni adda addaa kan keessatti hirmaate masjiidi koree namadha. Uummata nagaa ayyaa'u kan mottoori ayyaa'u kan gabaabumu fiirri jiru isaa isnaaperiidhaan karaa adda addaatiin adeetiin lubbuu baasaa madeessa akkasitti oolee jalqaba immoo waajjirri poolisii aanaa mooyyalee irrattidha kan dhugaasanii ijoollee poolisii waajjirri keessa jirtu irrattidha isaan miidhaarraan gahuudhaan kan jalqabame. Isi irraa ka'ee waraanii guyyaa guutuu uummata irratti gaggeeffamaa oolee rakkoon karaa adda addaatiin uummataaf qabeen isaallee irra ga'ee jira. Kanaaf waraanichi waraana uummatii horsiisee bulaa gam lamaanii walitti akkasitti waraana danda'inu qaamni adda addaa keessa qabu kaa qorannoo mootummaas karaa adda addaatiin rakkoon kun maaliif jedhullee qoratamuu qabu kaa laalamuu qabu jennee laallu rakkoon kunis rakkoo uummata karaa adda addaatiin miidhaarraan gahaa jiru qaamni dhimmi ilaalu. Rakkoo kanas uummata irra dhaabbatee uummatni nagaan jiraachuu akka danda'uu fi lubbuu isaallee wabiin jiraateetiin nagaan akka jiraachuu danda'u qaamni hundi irratti hojjechuu qaba xiyyeeffannoo adda argachuu qaba jennee haalaan jechuudha.
Waraanni kun fulaa gamiin nama qaraa yoo dhabu waajjira poolisii hadhan jedhanitti aanee immoo fulaa dhibiillee namadhanii jedhanii eessifaan namadhe.
Jalqaba fulaa waajjira poolisiitii fi waajjira barnoota aanaa mooyyalee. Ka naannoo Oromiyaa irrattidha ka jalqabee wanni waraanii ammoo achirra ka'ee garaaj amuqittis achirraa naannoo buufata konkolaataa Mooyyaleettis akkasitti waraanni gaggeeffama oolee bal'inni qaba yeroon isaa yeroon inni gaggeeffamillee yeroo dheeraadha. Meeshaan ittiin waraanni kun gaggeeffama oolillee meeshaa guguddaadha akkuma jennee meeshaa anaan durosiise bulaan. Akkasitti deemuu na danda'e meeshaa gurgurtaadhaan waraana gaggeeffama oolee magaala guutuu keessatti jechuu dandeenya jechuudha.
Haroomaa Mooyyalee irratti hara guddaa irratti?
Asfaaltii irratti waraanni irra jalqabee fi baay'inaan kan gaggeeffama oolillee asfaaltiin harama guddaa Mooyyalee irrattidha.
Simoon Adoo dubbachuu jiru bilbilii neetworkiin hammeen neetworkii fakkaattiin urracite itti dadachaaneetiin bilbilaafuu iyyuu argachuu dadhabne.
Waa'ee jecha lammiileera dhaqqabe kanaas Dr. Nagarii Leencoo gaggeessaan waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa namootni lubbuu balleessan kun seeraaf dhiyaachuu qabu jedhan ji'a darbe kana garuu hidhattoonni lama boombii harkaa magaalaa Mooyyaleetti namootatti ittuu darbachuuf jedhanii humna komaandii poostiin kan qabamanii turan yoo ta'u haga yoonaa garuu himannaan isaanii maalirra akka ga'e wanti beekamu hin jiru. Gabaasaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.